Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 23 octombrie, la microfon Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi încep zile mai posomorâte și astăzi va fi un fel de tindă în acest sens. Soarele va fi mai paled, chiar galben, ca frunzișul când se va vedea printre nori mai îndesați.
În partea de nord, timpul va emana prospețimea unor temperaturi de 12-14 grade. În zona centrală sunt de așteptat 15-16, iar în sud vremea de haine ușoare încă cu 17-18.
În gimnaziile și liceele dintre o serie de localități a început săptămâna educației media, o inițiativă menită să amplifice eforturile de promovare a consumului sănătos și conștient de informații. Ce presupune această inițiativă, dar și ce se face în general ca deja de pe băncile școlii, consumatorul, utilizatorul de media să se poată descurca mai bine în fața avalanșei tot mai derutante de informații. O convorbire la această temă peste câteva minute cu Rodica Catareu, coordonatoare de programe la Centrul de Jurnalism Independent.
Noul slogan Promoldova al Partidului Democrat pare a fi o încercare de a se debarasa de tutela străinilor și a stăpânii nestingherii țara. Iulian Ciocan avansează ideea în rubrica sa Realitatea cu amănuntul din partea a doua a emisiunii și tot atunci un jurnal de corespondent de la Sofia, de Petru Petkov. Tema de astăzi e zecile de mii de dosare închise anual în Bulgaria fără sentință.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Președintele american Donald Trump s-a declarat nemulțumit de explicațiile saudite privind dispariția, moartea jurnalistului Jamal Khashoggi. Și tot astăzi este așteptat președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, să prezinte toate informațiile pe care le au anchetatorii turci despre cele întâmplate în consulatul saudit cu Jamal Khashoggi pe 2 octombrie la Istanbul. Acestea sunt titlurile dimineții. Președintele Donald Trump a declarat luni că nu este mulțumit de explicațiile autorităților de la Riad în legătură cu moartea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Nu sunt mulțumit de ceea ce am auzit, a declarat Trump jurnaliștilor la Casa Albă. Vom ști în curând mult mai mult, a adăugat el. Între timp, directorul CIA a fost trimis la Istanbul. Astăzi, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a promis că va face publice toate informațiile deținute de anchetatorii turci. Jamal Khashoggi, jurnalist critic la adresa puterii de la Riad, refugiat în Statele Unite, a fost ucis pe 2 octombrie în consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul. Potrivit oficialilor și mass media din Turcia, în consulat era o echipă specială saudită trimisă pentru a-l ucide pe jurnalist. Cadavrul acestuia nici nu a fost încă descoperit. Inițial, autoritățile saudite au susținut că Jamal Khashoggi a părăsit în viață consulatul. Sâmbătă însă, Riadul a recunoscut că jurnalistul a fost omorât. Explicația ar fi că acesta a murit în urma unei altercații cu persoane din consulat. Peste 7.000 de migranți din America Centrală se îndreaptă spre Statele Unite, a estimat un înalt demnitar ONU. Între timp, președintele american Donald Trump a anunțat luni o reducere imediată a ajutoarelor acordate pentru Honduras, Guatemala și El Salvador, acuzate că nu au putut să-și împiedice locuitorii să părăsească țările și să încerce să intre ilegal în Statele Unite. Președintele american Donald Trump a anunțat că va continua să extindă arsenalul nuclear al Statelor Unite până ce țări precum Rusia și China vor înțelege că nu pot face față acestei curse în armării. Înainte de a pleca în Texas pentru un miting electoral, Trump a reconfirmat că retrage Statele Unite din acordul cu Rusia privind reducerea armelor nucleare cu rază medie de acțiune ANF, pentru că Moscova a încălcat nu numai spiritul, dar și prevederile acordului. Dar pentru prima dată, președintele american a spus că într-un nou acord, dacă ar fi negociat, ar urma să fie inclusă și China. Este vorba de acordul semnat în 1987 de președintele Ronald Reagan și de președintele Uniunii Sovietice Mihail Gorbachev. Consilierul prezidențial pentru Securitate Națională John Bolton se află la Moscova, unde se va întâlni marți cu președintele Vladimir Putin. Bolton este unul dintre cei care susține retragerea Statelor Unite din acordul nuclear privind reducerea armelor cu rază medie de acțiune. Aliații Statelor Unite, începând cu Uniunea Europeană, au avertizat însă că denunțarea acordului din 1987 periclitează în primul rând securitatea Europei. După o întrevedere cu ministrul rus de externe Sergei Lavrov, Bolton a negat speculațiile Rusiei că prin amenințarea cu retragerea din tratatul nuclear, Statele Unite ar încerca de fapt să blocheze planurile Rusiei de a amplasa noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune. Totodată, Bolton a declarat că Washington nu a luat încă nicio decizie dacă va reamplasa în Europa rachete nucleare după retragerea Statelor Unite din tratatul ANF. Acestea au fost știrile dimineții.
Mulțumim, Ileana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Toate știrile și emisiunile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți pe internet la europalibera.org, dar și pe rețele de socializare, Facebook, YouTube și Instagram. Și nu pierdeți emisiunea noastră de televiziune de astăzi.
Asta este ziua când ne-au arestat pe noi. După ce ne-au arestat, creștinii au făcut așa o fotografie și au scris că se suroage pentru noi.
Ediția 1985, tipărit aici la noi, făcut pe atunci când ateismul se considera militant.
Вот здесь, рядом с домами тружеников, свили гнездо религиозные фанатики и мракобесы, ненавистники всего живого.
Prigoniți și bagiocoriți în perioada sovietică, pe când ateismul era o politică de stat, adepții mai multor culte se întruneau pe ascuns și multiplicau în taină publicații religioase, punându-și în pericol siguranța și libertatea. Printre ei a fost și pastorul baptist Gheorghe Nichita din orașul Strășeni, care a găzduit timp de 9 ani în subsolul casei sale o tipografie clandestină.
Eu odată le-am spus, dați Evanghelia căci o pecetluim și arătați-ne un cuvânt care e contra statului sovietic și atunci eu pun mâna la gură și tac. Nu în Evanghelie cuvinte care să pângărească statul. Niciun stat nu îl pângărește, nu că sovietic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțâr și Liliana Barbaru și în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu Rodica Catareu, coordonatoare de programe la Centrul de Jurnalism Independent. Doamna Catareu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamna Catareu. Așadar, o serie de gimnazii, licee din diverse localități au intrat în săptămâna educației media, o inițiativă a Centrului de Jurnalism Independent. Înțelegem că și această inițiativă răspunde unei necesități stringente, poate târziu manifestate, eventual. Ce vă propuneți la modul practic cu această acțiune?
De fapt, Săptămâna Educației Medie este o inițiativă a UNESCO, lansată în 2012, pe care noi ne-am gândit să o aducem în acest an și în Moldova. Și am îndemnat cadrele didactice, învățătorii și profesorii cu care deja lucrăm, care predau cursul Educație pentru Media începând din 2017, i-am îndemnat să organizeze activități care să iasă din cadrul claselor în care ei de obicei predau, eventual să organizeze activități mai diverse cu implicarea altor elevi, a părinților și a profesorilor.
Câți profesori de aceștia avem, câte școli de astea, ca să ne dăm seama cam cât de amplă este acțiunea?
Deci, noi avem mai multe școli în care se predă cursul de educație pentru media și profesori și învățători implicați, dar în cadrul Săptămânii Educației pentru Media sunt implicați 17 școli și în jur de 20 de învățători și profesori.
Acest curs este această disciplină, să spunem așa, este, din câte înțelegem, una opțională.
Da, este disciplina opțională. A fost lansată în 2017 pentru clasele primare, când au fost instruiți primii 53 de învățători. 26 dintre ei au preluat cursul opțional și au predat în anul de studii 2017-2018. În 2018, în aprilie, au mai fost formați încă 18 profesori și în anul acesta de studii avem 24 de școli în care se predă cursul la treapta primară și 14 instituții de învățământ în care se predă cursul la treapta gimnazială. Peste 1500 de elevi participă la aceste lecții la treapta primară și în jur de 500 la treapta gimnazială. Numărul acestora crește, ceea ce ne bucură foarte mult, deoarece tot sunt profesori și învățători care ne anunță că vor să ia cursul. Plus la aceasta, noi îi îndemnăm să predea și la orele de disciplină, adică la anumite ore să vină cu lecții de educație pentru media în care să aducă subiecte din acest curs în atenția elevilor și să discute eventual anumite subiecte.
Înțelegem că există o colaborare cu autoritățile din educație în acest sens.
Da, desigur. Cursul a fost aprobat de Ministerul Educației în 2017, după care în acest an Ministerul Educației, Culturii și Cetății deja au aprobat curricula pentru gimnaziu. La moment este în proces de aprobare cursul pentru liceu deja și sperăm foarte mult în acest an de studii să fie aprobat, astfel încât să reușim să edităm și manualul, curricula și elevii de la liceu să aibă posibilitatea să beneficieze de acest curs în următorul an de studii.
Preocuparea aceasta, doamna Cătăreu, pentru educația medie, pentru cultivarea imunității față de efectul deseori nociv al avalanșei de informații prin care navighează copiii, există vreun studiu suficient de relevant care să arate cât de grave sunt efectele jurnalismului practicat cu rea voință, ca să zicem așa?
Da, există. Centrul pentru jurnalism independent a realizat mai multe studii, inclusiv despre percepția cetățenilor asupra fenomenului manipulării. Plus la toate am avut la bază un studiu și când am început, când am inițiat primele activități de pentru a introduce educația media în școli, a fost realizat un studiu în 2016. Atunci am încercat să ne dăm seama care este percepția consumatorilor de media mici despre informația pe care ei o consumă în fiecare zi. Am încercat să ne dăm seama ce există, de fapt, până la acea etapă referitor la educația media pentru copii și, respectiv, din alte țări au fost preluate anumite instrumente care deja existau, așa încât să fie creat cursul care să fie adaptat în totalitate la necesitățile consumatorilor media de la noi.
Da, educația media ar putea fi privită ca un fel de, haideți să-i spunem, prestanță îndelungată a sistemului educațional în general. Dumneavoastră ați numit niște cifre, există școli, un anumit număr de școli în care este predată această disciplină. Uh-huh. Copiii adolescenții, cum s-ar spune, folosesc tot mai intens și de mult media, dar în școală, în cea mai mare parte a instituțiilor de învățământ, n-au învățat practic, cum remarca cineva, nimic, până acum cel puțin despre asta. Lucrurile se schimbă într-un ritm suficient de, cum să zic, satisfăcător, luând în considerație contextul în care trăiesc acești copii sau totuși este loc de mult mai preocupare, mult mai mult în acest sens din partea autorităților din educație, de exemplu.
Cu siguranță că este loc, pentru că noi ne străduim să acoperim anumite necesități ale copiilor, ale tinerilor prin acest curs. Desigur că în disciplina pe care ei o învață sunt incluse inclusiv subiecte despre siguranța pe internet, despre cum să distinge adevărul de fals, cum să consumi informația, cum să creezi anumite abilități de gândire critică, dar mai rămâne loc, pentru că, în primul rând, cum ziceam și anterior, este un curs opțional, noi încercăm să motivăm.
Apropo, este suficient, da, să fie opțional?
Nu cred că este suficient, pentru că, cum ziceam, este foarte multă informație, lucrurile se schimbă într-un ritm foarte rapid, respectiv copiii au nevoie să creeze aceste abilități, toți copiii au nevoie, respectiv este loc de lucru cu siguranță, mai sunt alte, noi încercăm și prin alte proiecte să ajungem la copii, prin tabere de vară, prin alte tipuri de activități, prin crearea tot felul de instrumente care să îi ajute să le utilizeze și prin utilizarea lor să-și creeze diverse abilități de gândire critică, respectiv la fel și autoritățile ar fi bine să gândească cum să ajungă la cât mai mulți copii și nu doar copii, pentru că și noi maturii avem nevoie de aceste tehnici prin care să consumăm conștient informația, pentru că de multe ori nu ne dăm seama avalanșa care vine spre noi și cum am putea să facem față și să ne asigurăm că ceea ce primim este de fapt informația relevantă și corectă.
Cu siguranță că este vorba și de părinți și de profesori, de învățători. Cine sunt acești profesori care predau în prezent acest curs? Cum sunt pregătiți? Există un sistem de pregătire a acestor cadre didactice?
Da, profesorii și învățătorii de la primare sunt niște entuziaști, pentru că pe noi de multe ori ne inspiră felul în care ei vin și sunt foarte setoși de informație nouă și foarte entuziasmați de ceea ce urmează și de cursul pe care îl predau. Ei urmează un program de instruire de 3 zile pe care îl organizăm noi la Chișinău. După aceste 3 zile, ei merg în școală cu un set de materiale, primesc manualul gratuit.
Există un manual elaborat acum.
Există 2 manuale, un manual pentru treapta primară și unul pentru gimnaziu. Și ei, în baza acestui manual, care cuprinde și curicula și un ghid de instrumente, profesorii merg în școală, noi periodic realizăm și alte materiale pe care le expediem și le îndemnăm să le utilizeze pentru că le ușurează munca. Și astfel încercăm să mențin legătura cu ei constant, să comunicăm, să le mai transmitem ce avem nou. La fel, ei foarte des se interesează de activitățile noastre. Eventual se implică și în altele care îi ajută să-și dezvolte noi abilități și deci este o legătură constantă pe care o menținem și încercăm să îi motivăm în permanență să rămână cu noi, pentru că e foarte important acest fapt.
Continuitatea. Doamna Cătăreu, pe final, care e următorul pas în afară de elaborarea programului pentru liceu? Ce vă mai propuneți?
Noi, de fapt, avem și alte proiecte în care lucrăm pentru diverse categorii de consumatori media. Organizăm hackatoanele noastre, la care 2 ani la rând deja a fost abordat subiectul educației media și o vom face și la următoarele ediții. Avem site-ul Media Critica, care este destinat în totalitate consumatorilor de media. Acolo este și un compartiment de educație mediatică destinat cadrelor didactice și copiilor. Săptămâna Educației Media, care a început în acest an, sperăm să continuăm această inițiativă și în următorii ani. Mai avem și alte proiecte pe care sperăm să le inițiem și să ajungem la un număr cât mai mare de consumatori media și să-i ajutăm să consume conștient informații și să fie informați corect din sursele pe care ei le utilizează în fiecare zi.
Vă dorim succes. Doamna Cătăreu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Rodica Cătăreu, coordonatoare de programe la Centrul de Jurnalism Independent.
7:19, doamnelor, domnilor, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie. În câteva minute, realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor cu Ileana Giurchescu.
Președintele american Donald Trump a declarat luni că nu este mulțumit de explicațiile autorităților de la Riad În legătură cu moartea jurnalistului saudi Jamal Khashoggi în consulatul Arabiei Saudite din Istanbul pe 2 octombrie. Vom ști în curând mai multe, a adăugat însă președintele american, care între timp l-a trimis pe directorul CIA la Istanbul. Marți, astăzi, deci, președintele Turciei, pe de altă parte, Recep Tayyip Erdogan, a promis că va face publice toate informațiile deținute de anchetatorii turci despre circumstanțele în care a murit Khashoggi, sau mai bine zis, în care a fost ucis Jamal Khashoggi. Peste 7.000 de migranți din America Centrală se îndreaptă spre Statele Unite, a estimat un înalt demnitar ONU. Între timp, președintele Trump a anunțat luni o reducere imediată a ajutoarelor acordate pentru Honduras, Guatemala și El Salvador, pe motiv că aceste țări nu și-au putut ține locuitorii care acum încearcă să intre ilegal în Statele Unite. Tot președintele Trump a anunțat că va continua să extindă arsenalul nuclear al Statelor Unite până ce țări precum Rusia și China vor înțelege că nu pot face față acestei curse a înarmării, că nu au banii și capacitatea tehnologică a Statelor Unite. Pe de altă parte, consilierul prezidențial pentru securitate națională John Bolton se află la Moscova, unde se va întâlni marți cu președintele rus Vladimir Putin, cu care va discuta, între altele, anunțul președintele american Trump de a scoate Statele Unite din acordul de reducere a armelor nucleare cu rază medie de acțiune din 1987. Și președintele României, Klaus Iohannis, va participa astăzi la Strasbourg la dezbaterea organizată de Parlamentul European privind viitorul Uniunii Europene. După cum se știe, România preia la 1 ianuarie președinția prin rotație a Uniunii Europene timp de 6 luni. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Mileana Giurchescu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere, interviuri, relate, găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să urmăriți noul proiect al Europei Libere, Antinostalgia.
Antinostalgia privind spre viitor. 10 documentare, 10 dezbateri publice și mult mai multe reportaje despre trecutul comunist și viitorul țărilor și comunităților din Europa Centrală și de Est. Antinostalgia, un proiect al Europei Libere, la radio, la televiziune, pe rețelele de socializare și pe internet la europaliberă.org.
La 7:22 continuăm cu o scurtă revistă a presei. Directorul IDIS Viitorul Igor Munteanu își publică în cotidianul analiza sa referitoare la mitingul electoral de duminică al PD. Este prima dată când liderii PD anunță direct ce a păsat, că se opun direcției pro-UE, observă el. Droctina proprie anunțată de oligarhia din PD, drept cea de-a patra cale pentru Moldova, îi se arată analistului ca fiind puternic inspirată din opusurile ceaușiste la tema neatârnării din anii 70-80, ani în care în România se trăia pe cartelă și în care disidența putrezea la munci pe canal. Speakerul Andrean Candu, care a fost invitatul unei publicații române, Adevărul, i s-a solicitat speakerului părerea despre unionism. Răspunsul e publicat de ediția electronică a Ziarului. Noi ne dorim unele procese de integrare cu România și ele cu siguranță se vor desfășura, dar unirea, în sensul că mâine două state se unesc, trebuie să înțelegem că există și probleme de securitate. Ce se întâmplă cu Transnistria? Ce se întâmplă cu Găgăuzia? Ce se întâmplă cu o parte din regiunile de nord ale țării? S-a întrebat Candu. Unimedia.info citează din același interviu declarația speakerului că Republica Moldova nu ar fi primit din partea Turciei niciun vehicul de combatere a demonstrațiilor în masă. Am impresia că este o greșeală de traducere, a spus Candu. Și anticorupție.md scrie că Partidul Socialiștilor a anunțat alți 4 candidați pentru circumscripțiile electorale în Bălți, Rezina, Chișinău. Printre aceștia ar fi deputați cu trecut obscur, consilieri traseiști și foști parlamentari implicați în acte de corupție. Eu mă opresc aici, doamnelor, domnilor, mai multe vă îndemn să găsiți în presa de astăzi.
Constant, domnule, ce este acei lungi?
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Grandiosul miting al Partidului Democrat s-a consumat. Vocile pediste declară răspicat că a fost un miting colosal, nemaipomenit, că a venit o mare de oameni. O fi așa pe semne, deși eu unul am văzut și mulți oameni inerți, plictisiți, care abia murmurau sloganurile aruncate în popor de pe scenă impozantă. Oameni cărora le lipsea entuziasmul moderatoarei Monica Babuc. Dar nu despre asta voiam să vorbesc. Sunt de-a dreptul nedumerit de marele găselnițe ale Partidului Democrat. Cine spune Vlad Plahotniuc atunci când ne îndeamnă pe a patra cale, cea promoldoveană? Păi nu e nimic nou sub soare. De la Sneguri și Agrarieni până la Voronin și Dodon, o sumedenie de politicieni autohtoni au tot călărit ideea asta, care miroase deja naftalină. Roadele acestui trend au fost însă pipernicite. Iar dacă marele coordonator al guvernării vrea să ne spună că acum vom fi mai promoldoveni ca oricând, eu nu am mari dubii legate de succesul acestei direcții. M-a îngrijorat mai cu seamă ideea lui Plahotniuc că moldovenii nu mai trebuie să aștepte ca problemele lor să fie rezolvate din afara țării. Serios, stimabililor, vreți să spuneți că voi, conducătorii autohtoni, le veți rezolva? Mulțumim frumos, dar eu nu mă tem de soluțiile voastre. Am mai mare încredere parcă în conducătorii străini decât în voi. V-am tot urmărit 27 de ani și am avut timp să vă văd reflexele. De fapt, ideea lui Plahotniuc poate fi interpretată lesneș ca o încercare a conducerii de a se debarasa de tutela străinilor și de a stăpâni nestingherită țara. De pe scena impozantă ni s-a vorbit despre drumuri și grădinițe făcute, dar eu știu multe drumuri execrabile și știu că mai sunt grădinițe făcute și cu suportul României. Ni s-a vorbit de mari realizări, dar nu s-a spus nimic despre vânătoarea din pădurea domnească, despre furtul miliardului, despre invalidarea alegerilor din capitală, despre dubioasa amnistie fiscală. La asemenea mitinguri, organizatorii sunt un fel de zei care emană numai bunătate. Știm asta foarte bine.
În Bulgaria, în 2017, au fost închise definitiv, fără act de acuzare, aproape 70.000 de dosare. Este vorba de o amnistie neoficială, constată ziarul SEGA de la Sofia Petiu Petkov.
În prima jumătate a anului, dosarele închise cu făptași necunoscut sunt aproape 35.000. Alte câteva mii sunt cu făptași cunoscut față de anii precedenți. Situația se deteriorează. Procuratura a ținut secret în ultimii 5 ani aceste cifre, până când a fost condamnată de ziarul Sofia SEGA să le facă publice în conformitate cu legea accesului liber la informație printr-o decizie a Tribunalului Municipal Sofia. Pentru prima dată, raportul procuraturii pentru primul semestru a apărut pe pagina sa internet. Începând de acest an, însă, numele criminalilor prezumtivi arestați nu mai sunt informație publică și rămân anonim. Închiderea a 10.000 de dosare pe an, fără o sentință, reprezintă de fapt o amnistiere a criminalilor. În ultimii 10 ani au fost închise, în urma expirării termenului de prescriere, 1.000.000 de dosare, scrie ziarul SEGA. În 98% din aceste cazuri este vorba de infracțiuni cu autor necunoscut. De regulă, așa se încheie cea mai mare parte din anchetele furturilor de mică valoare în zonele rurale. Înțelegerile cu procuratura au devenit o altă formă de evitare a pedepselor mari. Ele se aplică și în cazul traficanților de narcotice și în cel al grupurilor criminale organizate sau a asasinatelor. O înțelegere garantează făptașilor sentințe de 2 sau chiar 3 ori mai blânde decât cele minime prevăzute în codul penal pentru infracțiunea respectivă. Ele se confirmă în majoritatea cazurilor fără probleme la o singură instanță. Este suficientă recunoașterea vinovăției și restituirea pagubelor materiale. În prima jumătate a anului, procuratura a semnat 5.300 astfel de înțelegeri. În acea perioadă, numărul criminalilor condamnați definitiv este 15.500.
Petiu Petkov, 7:30, final de emisiune.
Ne reauzim la ora 19 la ediția de seară a emisiunii și la 21 când difuzăm sinteza zilei. Toate emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Alexandru Canțâr, Liliana Barbăroșie și colegii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.